COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Disposto a negociar todo o que haxa que negociar? Así se vende a Mosar o Conselleiro de Sanidade no tocante ás propostas para facer fronte ao déficit de médicos que afecta nomeadamente a atención primaria, como amosan os cálculos dos Sergas.
Facendo unha proxección de previsión de xubilacións de médicos de familia nos 22 anos e a atracción de MIR cara aos centros de saúde, atopamos cun déficit de 244 médicos de familia no ano 2029.
A luz destas cifras, a situación cando menos nos vindeiros anos non vai facerse non empeorar, de aí que dende o departamento que dirixe Gómez Camaño poñan ese 2029 como data tope de vixencia para algunhas das medidas temporais que propoñen retomar, por exemplo, a figura do facultativo especialista en atención primaria, que a diferencia dos médicos de familia, sí están obrigados a cubrir gardas. A consellería recúa noutra das que suscitou maior rexeitamento entre as sociedades médicas e sindicatos, respaldar a homologación de títulos de médico expedidos fora de España sen ter que pasar polo MIR.
Sí, vamos a ver, esa medida foi mal interpretada, ¿no? E, por suposto, en unha medida que non temos ningún inconveniente en retirar.
Dende a Consellería confían en que haxa achegamento de posturas e acabe desconvocándose a folga anunciada na Sanidade para o 26 de novembro. A falta de médicos será un dos asuntos que vai estar hoxe na mesa do Consello Interterritorial de Saúde. Dende a Xunta agardan que o Ministerio propoña medidas reais para facer fronte a este problema. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Claudia, deixa un ronsel de algo máis dun cento de incidencias, afortunadamente ningunha grave esta madrugada en Galicia. Houve registros de vento de 132 km por hora en Cervantes, na provincia de Lugo, e choivas acumuladas de 79 litros por metro cuadrado na localidade coruñesa de Santa Comba. Vamos a seguir con avisos activos. A partir do mediodía desactivas en Lugo e Ourense o vento, pero na provincia de Pontevedra e oeste da Coruña, alerta por precipitacións intensas, manténse ata noite, así que de seguir que haberá alguna incidencia máis que che tenemos que contar. Falaremos de 313, o proxecto de comunicación de proximidade que vende gañar a Bolsa Nacho Mirás do Colexio de Xornalistas de Galicia. Antes, parada para facer a compra o mellor ou mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos Bonito del Norte en aceite de oliva Palacio de Oriente, 230 gramos, 3,99 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,45 €.
Gadis, en confianza.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Contar a diversidade social, cultural e histórica de Galicia é o obxectivo de 313, o proxecto premiado coa beca Nacho Mirás do Colexio de Xornalistas de Galicia. Detrás desta proposta, que a priori xa parece ambiciosa, están tres profesionais novos, pero como dicía un lema publicitario de algún tempo, sobradamente preparados. Iria e Paula, dúas das galardoadas, contáronos en COPE como se lles ocorreu a chegar á realidade de todos os concellos de Galicia, de aí o de 313, en formato vídeos de TikTok.
Os tres gustanos moito o tanto o xornalismo como tamén un pouco o tema contido en redes sociais e temos moi 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 presente o concepto Galiza e tamén pois a división municipal, que ao final a división municipal en Galiza é unha cousa que está super presente, os concellos teñen moita voz de seu e ao mesmo tempo hai concellos dos que nunca oímos falar. Entonces pois un día xantando nunha terraza tiñamos ganas de facer algo, pero que facemos, pero non sei que, e tendo en conta este estas dúas cousas, ¿no? Como pilares fundamentais, e xurdiu 313, pois a tope con 313, vamos, e bueno, pois a partir de aí foi desenvolvendo ese proxecto de xeito bastante natural.
Pero fixéstelo pensando no, pues eso, en optar a bolsa Nacho Miras, ou era algo que estaba desargallando vos para facer eso, para como creadores de contido, por algo que vos apetecía facer?
Eu creo que non falaramos ao principio de presentarnos a bolsa Nacho Miras, sino que foi máis ben un oide, ese nos cadra ben, presentamos a proposta, porque claro, ao final tamén comentábalo ao comezo, é moi ambicioso, é moito gasto, sobre todo moverse a todos os concellos de Galicia, estamos falando de 313 concellos, co gasoil que corresponde para chegar a eles, tamén para poder quedar en distintas zonas, porque senón pues non, digamos que non sai a conta, se hasta Ribadeo para solamente gravar, por exemplo, en Ribadeo, non? Uh-huh. Entón ao final sí que tiñamos en conta que podíamos enviálo á bolsa e que se saía perfecto, pero en todo momento tiñamos pensado sacalo de igual modo se non nos la concedían, é dicir.
Claro, a seguinte pregunta é, bueno, tedes xa o Google Maps facendo itinerario, pensando eso, no que comentaba Paula, por onde empezar xa para ir dende o comezo optimizando recursos, ¿no? Aproveitando todas as viaxes para ir vendo o que se pode tirar de cada un deses 313 concellos que temos no noso mapa de Galicia e para sacar, entendo que, bueno, pues a poder ser o mellor, non?
A verdade é que, bueno, isto a mellor funciona un pouco, pero ainda non nos podíamos nin sentar a mellornos a planificar.
Pero eu creo que coincidimos en que os primeiros concellos serán os nosos, Ames, Valdoviño e Becerrea. Comezaremos por aí, non sabemos moi ben eso, pues, que contar de cada un, se facer vídeos específicos para cada concello, que o que dicía Iria, ainda non nos reunimos para poñer sobre o papel, entón, como vai ser todo, pero, home, os primeiros eran os nosos. O sea, xa que...
Pero, bueno, verá supoñemos... que vengan os artes, porque costa, Antebra, área de Santiago...
Nada, por orden alfabético. Nada, por orden alfabético.
Claro. As grandes cidades sí que xa hai moito contido que se pode consultar e que se pode... E, sen embargo, pues, hai outros moitos que teñen moita riqueza tamén e que está un pouco máis agochada, non?
Creo que nos moveremos, sobre todo, polas ganas, no momento que teñamos de visitar algo, por exemplo, pois investigando un poquinho que podemos contar, bueno, que podemos descubrir e contar, si atopamos algo que nos chama moitísima atención ese momento, pois as ganas que nos vayan de ese lugar, pois eu creo que tirará un pouco por aí, ou polas historias que podamos, pois eso, relatar, máis que por outra cousa, pero bueno, que en todo caso que as grandes cidades ou os concellos máis coñecidos tamén que daremos unha reviravolta.
O proxecto 313, tes toda a información na nosa páxina web. Agora imos escoitar vos consellos.
Hai decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas, as solucións en integralmotion.es. Volta o interese dende Portugal en Jeremai. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois sí, segundo publica o diario Luso Récord, o Sporting de Lisboa volta a carga por Jeremai. Voltará a facer unha oferta ao Canario no mes de xaneiro. Recordemos que o Deportivo remítese sempre a cláusula. Un Deportivo que ten liga este fin de semana non a ten o Celta polo parón polas ventanas FIFA. Un Celta pendente tamén de recuperar aos seus homes na enfermería. Hoxe a destra o conxunto de Claudio Giraldez, que ten a 4 xogadores convocados polas súas seleccións, entre eles Borja Iglesias con España. Ademais, en balonmán, hoxe Liga Guerreiras dende as 9 na Sangriña, Guardés Elxe, co Guardés buscando seguir na loita polo liderato. E tamén temos que contar que en fútbol sala España ganou ante un amigable 8-1 con 4 goles galegos. Doblete de Vanes Otelo, marcaron tamén Ale de Paz e Antía Pérez.
Graciñas Álvaro, e ti lembra solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es.
Seguimos en Herrera en COPE, estamos contándote o que te interesa.